Zbun. Zbunovnik.
Srećni ponedeljak.
Onaj koji želi sve od nekog drugog.
Nekad su izgledali strašno, a sad mogu da izgledaju sasvim normalno.
Recimo vi akademiju u Beču, carsku akademiju u Beču, niste mogli završiti ako na četvrtoj ili petoj godini napravite jednu savršenu kopiju.
Pa sakriješ stvari koje su ti vredne da ti ona ne dne, da ti ona ne ukrade. I onda se negde ti sakriješ i zaključaš. I onda kad on pobegne, onda ti otključaš vrat i vidiš da li je sve bezbedno, da li je još uvek tu lopav.
Ne mora da znači ako stavljaš nešto gde mu nije mesto, tuđe nešto kod sebe, to ne znači da si lopov.
Da sam u svom studiju džemovao, došao do neke ideje, stimbio bas liniju, ne znam, iskucao bubanj, napravio neki kostur pesme i zanimljivo je to da posle par dana je moj prijatelj sa svojim jazz bandom snimio spot i izbacio novu stvar sa temom koja je bukvalno od note do note ista.
Pa ja se družim samo s poštenim ljudima.
Da mogu pošteni ljudi da kradu, danas se zovemo Držite lopova, jer je...
Držite lopova, zato što ovog lopova o kome ćemo sada vam ispričamo priču, nije uhvatila policija.
Pravi lopovi nikad ne uhvati policija.
Naime, 8. augusta 1963. godine, 15. člana banda je ukrala više od 2,5 miliona funti iz voza koji je išao od Glasgowa ka Londonu, a interesantna ličnost u toj priči je izvesni Ronnie Biggs, jedan od te 15-orice, koji je pobegao u Brazil i kasnije postao inspiracija recimo grupi Sex Pistols za neke njihove radove.
Zašto su nam nekad lopovi simpatični? Da?
Jesu. Mislim da je to Robin Hood sindrom ipak.
Pa, i ovaj liči na Robin Hooda, mislim. To je ta engleska priča.
Otimaju, jel, može da se krade samo od onoga ko ima. Ne može tu ukrasti onoga ko nema, pa ta onda možda ta neka romantika.
A superhik?
On je specifična vrsta.
Pitaćemo, a možete i vi, ako nam se budete javili, dakle, na temu Držite lopova, vaš i naš gost je Arvin Kamber, Diplo fondacija. Šta bi to moglo da znači, molim vas, recite.
Diplo fondacije...
Čime se vi bavite? To je važnije.
Učimo diplomate i ljude koji će praviti buduće politike u svetu o tome šta je digitalno, kako digitalno svet funkcioniše, kako internet radi, koje su osnovni postulate interneta, da bi kasnije u međunarodnim organizacijama ili gde se to već rešavaju takva pitanja mogli da predstavljaju svoje zemlje kako treba.
Šta im kažete o krađama? Da ne
kradu. Kažemo da u digitalnom dobu krađa je dobila sasvim novi oblik, jer skoro svi podaci su sada digitalni, a digitalni podatak je lak za kopiranje i umnožavanje. To je njegova glavna odlika. Te stoga borba protiv krađe...
Znači da se vratimo na ploče, ja sam lepo govorio.
Da, može.
I trake.
Vinil.
I
trake, da.
A šta mislite da je najopasnije da se ukrade? Šta je, dakle, vi ste predavač ljudima koji su jako važni?
S jedne strane, da. Postoje naravno dva nivoa, lični nivo i, evo, kažemo neki malo veći, globalni nivo, društveni nivo. Na tom ličnom nivou zaista za nas su najstrašniji krađe identiteta, koje su u digitalnom dobu jako česte, jer kupujemo online, kupujemo bez kontakta sa prodavcima i tako, bavimo se stvarima, a da ne vidimo te ljude, na primjer. I onda krađe našeg identiteta može da bude poprilično opasna. Neki ljudi su imali dosta godina probleme da povrate svoj pravi identitet posle takvih krađa.
To kad kažete, to zvuči zastrašujuće. Trgujemo sa ljudima koje ne vidimo, koji faktički fizički ne postoje, novcem koji fizički ne postoji, da, proizvode ne vidimo.
I onda dobiješ haljinu koja izgleda kao...
Matku u džaku.
Dobro, ali to je najmanje od svega što dobiješ haljinu koja je... Da, i odmah da kažemo, kad smo već na vrućoj temi, na koji način, to se dešava i mladima koji su skroz u toj digitalnoj eri, a da ne kažemo njihovim roditeljima i roditeljima njihovih roditelja. Šta je najbolji način? Imamo jedan serijal bezbednosti dece na internetu i ovo je stvar bezbednosti roditelja i odraslih. Šta je najbezbednije, odnosno na koji način se možemo...
Ovaj odgovor znam da nije puno popularan ili možda malo dosadan deci, ali obrazovanje, učenje, znači to je, kako da kažem, najbolji korak napred je da znaš u stvari kako radi taj program koji ćeš upravo da pokreneš na telefonu. A to nije puno teško znati. Znači samo par nekih osnovnih sitnica kako program radi, koje podatke o tebi skuplja i kao treću važnu stvar je to da ipak malo o tome moraš da razmisliš. Moraš da imaš negde u pozadini, da joj kažem, neke ono, jel, misao, da ipak privatnost u ovom dobu malo drugačije obima. Znači, sve što uradi će se negde snimiti, zauvek ostati nekom serveru, pa je to malo i teško za mlađe generacije, iskreno. Takvo vreme je malo teško.
A za malo starije generacije malo teško, jer manje znaju od sobstvene dece?
Apsolutno. Čak imaju mnogo više poverenja prema nekakvim, kako da kažem, institucijama ili mestima koje izdaju saopštenja ili takve stvari, nekakvom centralnom obliku medija. Današnji mediji nisu centralni, svako može da stavi bilo šta na internet, da i sam taj, kako da kažem, prag malo teži i stari ljudi zaista su malo podložni takvim vrstama prevara na internet.
Ko je lopov na internetu?
Uglavnom su to drugi, kako da kažem, uglavnom su to poslovi za druge. Znači, u suštini, čak ni ta prva ruka koja mu krade nije ta koja će iskoristiti te podatke, nego se onda oni preprodaju raznim drugim organizacijama i da, već bolje
znači,
organizovanim ljudima.
Nije potreban deep web, jel? To je ono, da, može i sa ovim običnim.
Znači, Žika zove Mileta, da Mile mazne, da Žike, a Žika peri.
Tako uvijek bilo, tako je u digitalnom dobu.
Da, uvijek je bilo, neko za nekoga, mislim, da. Imaš čovjeka koji radi za tebe, šta radi, nema veze.
Da li, nekad smo bar znali ko su lopovi sad. Sad ne vidimo ni prodavca, kamo je lopov.
Ko je lopov?
Ajde vidimo ko je lopov.
Lopov je čovjek koji krade.
Onaj ko krade, onaj ko ne poštuje pravila, onaj koji krši zakon, onaj koji želi sve od nekog drugog.
Krade sve što mu pane na pamet. Novac, stvari i ponekad deca. Zato što nije lepo vaspitan i zato što je nekad siromašan.
Lopov krade.
Lopov je lik koji krade stvari. Da bi prodao i dobio pare.
Lopov je čovek koji krade nakit od drugih ljudi iz banke i koji stalno završi u zatvoru. On krade od drugih ljudi najskupocenije stvari i novac.
Krade, na primjer, zlato, dijamante i kristale.
Pa sad najvrednije stvari možda i nisu baš samo one
jeste,
koje
se... Jeste, pomenuli su najvrednije stvari krađu dece.
Tako
I to spada u lakši način današnje krađe, ja?
To je prilično ozbiljna krađa, zaista. I kad govorimo o deci, mislim, nije možda primarno krađa dece u tom smislu, ali krađa identiteta dečijih jeste. Mnogi ljudi se predstavljaju kao deca na dečijim forumima i tako, naravno skupljajući podatke o njima ili ostale još strašnije stvari.
Što vodi do onog prvog.
Što verovatno vodi, nažalost, do onog prvog, da.
I još drugih stvari koje se... Ali, evo, deca, čućete, uglavnom znaju o lopovima iz crtanih filmova. To je njihova nekakva slika lopova. Ponekad su čak imaju neku saosećajnost sa lopovima. Da li je potrebno na nivou porodice i kad razgovarati sa detetom o tome, ne pustiti ga da saznaje kao i o mnogim drugim stvarima na internetu?
Ja zaista pokušavam, na primjer, sa svojim decom o tome pričam što ranije, od prvog razreda, drugog, kada već zaista shvataju šta znači društveni život. Pre toga i ne baš toliko, ali već u prvom, drugom razredu, gde shvataju i odnose među drugarima i ostalo, onda treba da shvate i kako komunicirati sa njima, jer su oni sada na Viber grupama. Mene moja dete pita, tata, koja je bila do vaša Viber grupa u školi? Ja, mi nismo imali.
A vi kažete, mi smo imali onaj bakelitni telefon i to je bila naša Viber grupa.
Ali ih pratite?
Kako mislite?
Da li pratite svoju decu?
Ne, pratim svoju decu. Ne, zaista ne. Taj nivo, mislim, lako je zavarati trag na digitalni trag ili na internetu. Možda je bolje napraviti poverenje sa njima neko i objasniti, zaista im realno pokazati kako neka aplikacija radi. Ok, možda sam ja tu u prednosti zato što malo znam kako to sve radi, dok drugi roditelji ne mogu baš to, ali bi možda škole mogle to da uvedu u svoje programe.
A roditeljska kontrola deteta?
Osim vremena provedenog na ekranu, ne. Samo to.
Da, divno. Slažemo se, nemoj ti da širiš ruke, ti si kontrolor prve
vrste. Nisam, nisam.
Ajde sad, ajde.
Ja ih zovem pa ako se ne jave šta da
radim. Pričali su nešto drugo, nemoj. Mislim, dobro sad.
Svako iz svog ugla.
Dobro.
Znaš kako.
Pa ćemo vidjeti kako izgleda taj lopov.
Kako izgleda lopov?
Kad ga vidimo, znamo.
Pa da, kad ga vidimo, ali kad ga ne vidimo, onda bolje da pretpostavimo.
Lopov izgleda kao svaki drugi čovek.
Pa lopov je skroz crn, ima neku majicu sa linijama, ima kapu crnu i sečena mu je na oči i ima pištolje.
A ponekad nosi i lopovsku kapu.
Obučen u crno-belo.
Nikad nisam vidio lopova u stvarnom svijetu, ali oni su opisani kao ljudi u nekim crnim odjelima i s maskama.
Nekad su izgledali strašno, a sad mogu da izgledaju sasvim normalno.
Lopov ima opremu i njemu se glava ne vidi.
Ovaj lopov o kojem mi danas govorimo ima sjajnu opremu.
Sjajnu opremu, isto mu se glava ne vidi.
I ne samo glava, ne vidi mu se ništa.
Ni rep, ni ništa, ne možete uvjetiti ni glavu za rep. Naročito je važna ta atribucija, koja se zove, odnosno, to u današnjem svetu ko zaista vrši napad. To je možda i najteža stvar trenutno na internetu reći. Svaki dan čujete da je, ne znam, Rusija napala ovoga ili ona je napao zemlja ova, onu, Kina, Ameriku ili šta ti znam. Ta vrsta atribucije, dakle napad došao zaista, je najteža, skoro nemoguća stvar na internetu. Internet je mreža međusobno povezanih. On radi na različitim standardima, jedni su otvoreni, drugi nisu, te onda ti standardi, znate šta, tu je sada, kako ga kažem, velika borba da se to dovede u neki red. Ali atribucija na internetu, odnosno pronalaženju, dakle napad dolazi, je zaista teška stvar.
Mislite da je akcija, eto i mi smo tu akciju imali, bezbednost dece na internetu, uspela da su deca nešto naučila?
Svaka akcija je dobra i svaki put zaista nauče nešto. Mi iz bezbroj kontakta sa mnogim obrazovnim institucijama i svim programima koji postoje uvek nauče nešto. Uvek su zaista dobro došle takve stvari. Iako mislimo da možda ne slušaju ili gledaju u drugom smeru, da, uvek su dobre, uvek imaju pozitivan efekt i uvek su deca posle njih malo, kako kažem, malo bolja.
Znate li onu priču o čobaninu i vuku? Znate?
O dečaku, da, koji je vika vuk? To?
Da, da.
Dobro.
Je. Pa ako im mnogo pričamo, ne valja. Navići će se na tu priču, pa kad se vuk pojavi, možda će...
To je moguće, ali mi nismo baš na tom nivou da im mnogo pričamo. Ali mislim da te počinjemo u stvari. A vukovi su već na nivou da su baš ono diplomirali.
Da. Imam priča o lopovima je mnogoznačna.
Jedan i stara deo, koliko je sveti vek?
Da, jedan deo te priče je najveći i najneuhvatljivije upravo ovo, ova koja se pojavila sa internetom. Arvin Kamberi je profesor na Diplom fundaciji i uči buduće diplomate, ste tako rekli, mnogim znanjima, a evo i nama, koliko budemo mogli da ga iscedimo danas, da nam kaže šta je važno.
S obzirom na to kakva je temperatura, iscedit ćemo.
Ali,
nekada
je jako dobra zarada i krasti umetnička dela. Na samom početku smo čuli deo da su čudnu priču koju kazuje gospodin Nikola Kusovac, istoričar umetnosti i veliki znalac, ja sam reći književnosti, vjerojatno zna i književnosti, ali likovne umetnosti, procenitelj je autentičnosti umetničkih dela, pa ovo što će nam ispričati je veoma interesantno.
Bilo je vremena kada nauka nije bila od velike koristi, ovo što zovu forenzika, jel, nije bila živo razvijena kao sada. Sada jeste, ali je dosta skupa. Onda praktično isključite veliki deo ljudi jer nemaju mogućnosti da dobiju takvu potvrdu o autentičnosti svoga dela. Kad se 10 godina više gledate slike, i to i gledam svakodnevno, ima dobrih stručnjaka, znate, ali nisu sa materijalom u neprestanom kontaktu, ja sam neprestano u kontaktu. Pokušavam da informišem šta imaju i pre svega da li je autentično, da li je pravo ili nije. Naravno, pošto i meni bi bilo dobro da imam jednu radionicu forenzičku ovde, jeli, bilo bi mi lakše. Međutim, ne, samo na veliko iskustvo, na ovo što toliko slika sam, odnosno umetničkih dela, video u svojoj prošlosti, da mogu relativno sigurno da procenim. Znate, vrlo mali procenat dela koji dođe do mene traži uputio bih prema foren, ima takvih surovo skupe slike, vam dođe neko delo Paja Jovanovića, delo Save Šumanovića, Nadežde Petrovićke, imaju popriličnu cenu, nije ona astronomska, kod nas mi još nemamo tako visoke cene kakve imaju na zapadu, znate, nemamo ni Picasso, ni Rembrandt, ni Rubens, a to su ogromne cene, kad to govorim, to su milionske, i to na desetine miliona ili čak i na stotine miliona, toliko umetnička dela, onda ne možete tek tako, samo na ovaj sud koji ja kažem, pogledam, ja ne pravim ekspertizu, nego dam stručno mišljenje. Okrenem platno, pogledam, odnosno drvo, daska, na kom je na podlogu na kojoj slikam, i vidim da li je stara ili nova. Ako su sveže boje, ima načina, ja prislonim uz obraz pa znam, kad je sveže, ono vam se malo naježi. Tako imate nekih caka, prosti, kao vidite, ne govorim, na noktom probate bojeni sloj, pa ako je mekanak ulazi, jer znate da nije, jer treba određeno vreme da slika
sazri,
odnosno da bojeni sloj puca kad je stari, kad je, ima načina. Dakle, imam puno stvari na osnovu kojih već na prvi pogled ili na dodir, a još bolje da kažem na dodir, možete da odgovorite. Često mi pomogne i oprema, kako je uramljena, kako izgleda blind ram, dakle, to je onaj slijepi ram na kome je postavljena i tako dalje. Ima 100 stvari koje mogu reći na prvi, ljudi se uđe s vrata i kažem, bacite to. Znate, da bi znali da li je stara slika, na platnu, recimo. Kad prislonite na uzuvo, a s druge strane malo pritisnete prstom po platu pucketa, jer je staro, ima svoj zvuk po kome znam da je stara, da nije od juče. Kad je slika sveža, sa onim što znate, prepoznajete da li je ili nije i tako dalje. Ali ovo prvo da prepoznate da li je taze pravljeno ili nije. Dakle, sluh vam pomaže.
Da li nam sluh pomaže danas?
U digitalnom dobu sluh nije baš neko čulo koje će nam puno pomoći. I između ostalog, forenzika je jako, jako upitna u digitalnom dobu.
Ima jedno pitanje kad
smo išli. Čekaj samo da vidimo zašto je forenzika upitna.
Izvolite, zašto je forenzika? Forenzika je upitna zato što digitalna informacija, kao što sam rekao, je lako kopljiva i obe te stvari su malte neidentične, one su skoro nemoguće i forenzički kako kažem, raščivijeti šta je original, a šta je kopija. Znači,
forenzika kaska, ja?
Apsolutno, apsolutno. Tek sada počinju neka rešenja.
Kako možete kažete da sluh nije bitan? Kad pritisnete ovaj taster i kaže copy, pa kad završi čujete ono ping.
Aha. I to.
I onda... Ali ako imaš dobar sluh, ovaj, prepoznaš ko je maznao koga u muzici, ja?
To jest. To jest. I često, na primjer, jedna od čestih krađa digitalnih dobara je krađa intelektualne svojine, jel, raznih muzike, kopiraju se filmovi, muzika i tako. Pa često, na primjer, sluh može da vam kaže da li je stvar original, ali su te kopije koje su kradene malo lošije kvaliteta možda.
Evo, upravo,
da bi se brže delila.
Da, o tome nam priča, hoćeš li da najviš?
Evo, hoću.
Tvoj je.
Naš je.
Pa mislim, tvoje po struci.
Jeste. Stevan Dobrota, muzičar, multiinstrumentalista i ono što je nama najvažnije,
dobitnik
prve nagrade za originalnu muziku za emisiju Dobro jutro, deco, pre neke 4 godine. 3-4 godine.
Konkurs koji organizuje. Jeste.
Koji organizuje? Ove godine? Ove godine nam je Draga Jonš.
Draga Jonš, da. Da, da. A kako se ono zovemo? Muke s rečima. Aha, ali još nismo raspisali.
Nismo,
malo,
ali evo, evo,
evo
čito, dali smo pred najavu nečega.
Draga je odna 100 godina od rođenja.
Tako je. A Stevan Dobrota je dakle pobedio na prvom konkursu našem i ovo je njegova priča o kopijama i o tome ne samo kako ne ukrasti, nego kako nesvesno ne ukrasti i kako zaštiti druge od sebe.
I šta ti se desi kad čuješ nešto što ti stoji u glavi,
jest,
a mislio si da je tvoje.
Kako se trudim da ne kradem? Pa pre svega nemam potrebu da uzimam nešto što je tuđe, jer zapravo poenta onoga što ja radim je to da dam svoj lični pečat i svoj, da kažem, doživljaj događaja, zbivanja i dešavanja oko mene. Tako da iz traganja, iz neke potrage, istraživanja dolazim do nekih svojih rešenja i poruke. A što se tiče uzora, uzore nemam muzičar ili bendove koje pratim, ali sve ostalo naravno da je moj lični pečat, to pre svega publika osjeća i uveć je neko ko ne ukrade nešto biti zapravo bleda kopija, zato što to nije njegovo lično, već je samo potreba iz ne znam kojih razloga, da li zbog dosta pregleda ili ne znam popularnosti, šta god, ali u svakom slučaju nemam potrebu za tim, već imam potrebu da izgradim nešto što je lično i nešto što će da potraje. Da li je nesvesna krađa opravdana? Pa zavisi sa koje tačke gledišta gledamo to. Jedno je ako je neko u međuvremenu shvatio da je nešto ukrao, drugo ako nije shvatio, na primjer izbacio pesmu. Imam jednu zanimljivu priču. Dakle, desilo mi se to da sam u svom studiju džemovo, došao do neke ideje, stimbio bas liniju, ne znam, iskucao bubanj, napravio neki kostur pesme i zanimljivo je to da posle par dana je moj prijatelj sa svojim jazz bandom snimio spot i izbacio novu stvar sa temom koja je bukvalno od note do note ista. Tako da se pitam kako se to zapravo desilo, naravno nikom ne šaljem nikom svoje demo snimke, ali u svakom slučaju ta pesma koju sam napravio je ostala u mom kompjuteru, naravno ne bih naravno to želeo da izbacujem, ali ta situacija otvara dugo pitanje šta su zapravo ideje i kako one zapravo funkcionišu, da li je to zapravo neki etar, pa kod koga se završi na kraju, to ostaje pitanje, tako da eto možemo dalje da razmišljamo o tome.
Postoje lopovi koji nose oružja i koji mogu da budu jako opasni.
Jeste, kad ti provali u kuću može sve da ti uzme i ode.
Pa lopovi su svi opasni, bo što kradu i tuku se sa svima. Zato postoje policija da bi ih ukapsili, da bi to rešili problem. Da ne bude tuča ceo život.
Može da uzme pištolj pa te upuca, na primer. Može da te šutne.
Pa lopov jeste opasan. I ako ti dođe u kuću lopov, to je vrlo, vrlo opasno. Pa zato što ako dođe u kuću, on može da pokrade i može da te povredi. Pa on uvek nose nešto, da bi mogli dobiju i bravu.
Ako si, ono, slučajno si se našao na tom mestu, može jako lako da te upuca i neće mu uopšte biti žao zato što si mu ti kao prepreka na putu.
Jes, usto mi je neprijetno. Ne znam što da kažem.
Vi slušate Zbunovnik.
Hoću da kažem ono što sam mislio.
Hajde da idemo tamo gde internet vozi bez kraja. Gde su razgovori neograničeni. Gde su mogućnosti neočekivane. Odaberi novi telefon uz Soko i Amorika tarife i istraži svet bez granica. Kreni na putovanje bez granica. MTS, mreža broj 1 u Srbiji.
Želiš nezaboravan provod na moru, maštaš o netaknutoj prirodi i velikoj planinskoj avanturi. Spakuj kofere, rezerviši kartu i spremi se za odmor u Crnoj Gori. Vodimo te tamo gdje ti misli lete. Air Montenegro, Born to Fly. Prošlo je 25 godina, ali vredelo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Eko. Viš kako si me zbunila svojim strahom. A kad se zbunim, zataj mi jezički komunikator. Hajde malo da čutim.
Slušate Zbunovnik.
Kako popraviti lopova? Pa ne znam koliko je lopova bilo popravljeno. Mislim, ono postalo dobro nakon zatvora.
Ja bi natjerao jednog lopova tako što bi ga priterao u tamnicu. Rekao mu da je dobio doživotnu. I onda bi on odmah molio za milost i ja bi mu rekao samo ako prestaneš da kradeš. On bi rekao može i ja i tako bi rešio sav problem.
I se zovu lopovi i danas u digitalnom dobu.
Pa danas vole i starije i mlađe generacije da u stvari te ljude zovu hakeri. Odnosno, to je termin koji se pre odnosio na malo drugačiju grupu ljudi. Na grupu ljudi koja je volela da pronalazi nova rešenja za kako uraditi jednu stvar koju smo nekad radili.
Drugim rečima je eufemizam za lopo.
A, pa ne baš. Zato što se u hakerskom svetu to deli na hakere sa belim šeširom, takozvani white hat, ili hakere sa crnim šeširom ili dark hat hakere. Tačnije, white hack ili etički hakeri u stvari pomažu velikim kompanijama i svim digitalnim kompanijama da pronalaze te rupe i neke načine kroz koje neki lopov može da odnese novac, pritom radeći za te iste kompanije. Aha, i u smislu ovoga popravljajući se, jel, kao lopovi u stvari se zaposle.
Good guys and bad guys.
Ima li pištolja u digitalnom dobu? Koje im je oružje? Ima li stvarno oružje?
Zaista je teško kada vam, na primjer, neko blokira sa bankovni račun, vaš mail ili sve ostalo, jer to je danas nama vrsta komunikacije koja je egzistencijalna. Ko nam telefon ne radi u jednom trenutku, ne radi na mail, ne možemo da se povežemo.
To govorite o onom sistemu kad uđu pa pozaključavaju sve.
Tako je, na primjer. Onda zaista mi prosto ne možemo da odemo do banke, jer nam ne radi novac, ne možemo, prilično je teško izvući se iz tog kruga, ali posljedice smrtonosne naravno nisu ovako direktne.
Osim da umreš od gladi.
Naprimjer. Prilično konsekvence.
Ja bih da se pomerim s mesta.
Da, ali ovo isto važno. Sve mislimo neće se nama dogoditi, mi nismo neke važne ličnosti.
Ne, zaista, to bi nije razmišljanje koje bi trebao tako. Pa, kradu se podaci za razne stvari na internetu. Čak najveće pljačke na internetu, tako kažem, su u stvari masovna curenja podataka od velikih kompanija. Zašto se to dešava? Naprimjer, Google ili Yahoo ili neka ogromna kompanija kod koje svi imamo mail ili nešto tako. Sve podatke o svim svojim korisnicima drži na jednom serveru. I ta vrsta centralizacije podataka je dovela do toga da sada lopovi kada provale u pravo mesto mogu da odnesu tako veliki plen da su to zaista podaci.
Da ni sami ne
znaju šta će s tim.
E, kad smo kod toga, znači danas radimo temu Držite lopova jer je na današnji dan 63. 15-točlana banda, ne treba da nastali, ukrala 2,5 miliona funti, malo više, iz voza koji je išao od Glasgowa ka Londonu. Koja je najspektakularnija krađa u digitalnom dobu?
Kažem, ove krađe su zaista po brojkama najspektakularnije, između njih, među njima je sigurno ta krađa Yahoo, kada su sa Yahoo servera skinuli neverovatan broj podataka, email adrese, imena, prezimena ljudi, brojeve socijalnih, to u Americi postoje neki kao social number, odnosno vaš identifikacioni broj, slično našem JMBG-u, da. I ta, to je, za sada se misli da preko 800 miliona ljudi je otprilike već u toj bazi podataka kojima je procurio
email. I onda se ucenjuju se, jel?
Pa ne, ali, no, kako vam kažem, podaci se kasnije koriste, mnoge industrije koriste te podatke, između ostalog marketing industrije koriste te podatke. To su podaci
koji
mi ne ostavljamo.
To vam je preprodaja onda, da?
Apsolutno, tako je. Postoji jako živahno tržište online na kojima se to prodaje i preprodaje i tako.
I svega ovoga što mi o čemu mi pričamo sada, to da, ali sve mi nekako lebdi između legalnog i nelegalnog, neka siva zona. Pade mi na pamet Wikileaks. Je li to krađa bila ili šta se tu desilo?
To je bila fizička krađa, jel ovaj redov je zaista ubao USB u kompjuter i iskopirao fizički i izneo iz baze, tako da to zaista jeste fizička krađa. Znači, to nije bio neka penetracija sa strane pa da je neko to sklonio, neki tamo lopov, nego to je bio, kako kažem, inside job i to je whistleblower, jel? Koji je naš termin za whistleblower, ne znam da li u našem jeziku to...
Dobre.
Uzbunjivač. Tako je, uzbunjivač.
Dobro.
Imamo taj termin, ja mislim, pravni tehnologi. Da, termin uzbunjivači. I onda su, to su ljudi koji rade drugačije stvari. Mislim, kradu, ali i zbog nekih ciljeva.
Dobro, krađe,
ovi
kradu,
pa i ovi kradu zbog ciljeva.
Materijalni ciljevi, da.
Materijalni ili ideološki, ali krađe
je krađe. Bez cilja, da. A koji najmlađi lopove se zna? Sa koliko godina se toliko obuče da mogu da kradu?
Pa ima zaista dece koje su bile upletene u hakerske napade od tipa 10 godina, 11 godina. To je već dovoljno da znaju dosta veština sa 11 godina.
Ne, ali da li su oni znali u što su upleteni?
Ne, ne. To je otprilike neki za njih bilo nešto, evo sad treba da oboriš ovaj server, mislim.
Da.
Koji ne znam zašto ili čemu služi. Ali jedan od primjera, kako da kažem...
A što je server nacionalne odbrane neke nuklearne sile,
pa,
nema veze?
Pa, nažalost. Tako, mislim, više su bili upleteni u krađi.
Da,
tako,
pa
zato što se mnoge, na primjer, stvari dešavaju u forumima na kojima se igra igrice. Na primjer, ogromne, masivne igrice online imaju otvorene forume u kojima ljudi četuju, jel tako, i mnoge stvari su stvari tu dogovaraju više nego kroz druge zvanične kanale, tako kažem. Međutim, jedna od poznatih mladih ličnosti za koje se smatra, jel, da je u stvari se bavio, jel, velikom jednom krađom intelektualne svojine, Aaron Schwartz, dečak koji je prilično mlad bio optužen posle od strane FBI-a za veliku krađu intelektualne svojine, tako što je kopirao udžbenike MIT-a i slao ih online. Sad neki to smatraju da je krađa, neki ga smatraju za herojem, jel?
Aha, znači Robin Hood samo u drugom obliku.
Apsolutno, Aaron Schwartz je bio jedan od njih, jel, u digitalnom dobu, i izuzetno genijalac, 11 godina isto radio za najveće kompanije, kompjuterske, 12. I, nažalost, njega su uhapsili pod optužbom teškom za više doživotnih robija i on je podlegao tome i izvršio samoubistvo u svoje hotelskoj sobi, jako mlad. Tako da ta vez kada mladi ljudi se upletu u tako strašne stvari, može da ima i strašne
posljedice. Dobro, ovde kradu testove za prijemne ispite, jer mnogo stariji nisu baš mladi. Tako da preprodaje.
I to fizički.
Da.
On je, Šparci, da. Ovaj,
a dobro, old school.
Da, on je na nekim serverima, MIT, ja mislim, skinuo njihove knjige i ono sve što se, jel te, plaća, sve to intelektualna svojina. Skopirao ih je i slao je to na ove sajtovi na kojima se deli i to je okarakterisano kao teška krađa i on je bio prilično nastradao i nažalost kao mlad čovjek nije izdržao taj princip.
Da. Već smo slušali i još jednom ćemo gospodin Nikola Kusovac, istoričar umetnosti i dugogodišnji kustos Narodnog muzeja u Beogradu, veliki znalac umetnosti, nam govori o vrlo, vrlo čudnoj pojavi. Već smo to najavili na početku, da prvo učiš da kopiraš, odnosno ne da kradeš, nego da kopiraš, pa onda učiš da...
Da budeš svoj.
Autentičan, da.
Pa dobro, moraš negdje da počneš.
Pa šta vam je studije, vam nisu ništa drugo, studije slikajte, ozbiljne studije slikarstva, nego da uđete u tehnologiju, u način mišljenja, crtanja nekog starog majstora. U svoja vremena, dobra vremena, Drilova, pravih, školskih, recimo vi akademiju u Beču, carsku akademiju u Beču, niste mogli završiti ako na četvrtoj ili petoj godini napravite jednu savršenu kopiju. Savršenu kopiju nekog majstora i 16, tamo gde ima da savladate vrlo ozbiljne probleme. To nam dana, to i meni i mnogima, mi smo u muzeju u kome sam dugo vremena radio imali jako mnogo slika nizozemaca, to znači Holanđana, Flamanaca i tako dalje, 16. i 17. vek. Dok nisam, do mi nije došao jedan kolega Čeh, doktor Jaromir Šip, on mi je pokazao da je pola toga su kopije pravljene u Bečkoj akademiji po starim majstorima. Ne možete da razlikujete više, prošlo je 100 i nešto godina. Vi ne možete napraviti, ako nemate sliku ili predmet ili umetničko delo iz vremena, pa da uporedite. I to original, pouzdan, utvrđen, jeli? I onda ono što, u što sumnjate da se napravi upoređenje. Uzet ćemo jedan dobar primjer. Primjer Van Meegerena. To je jedan veliki majstor, falsifikator. To je onaj koji je Geringu prodao Vermeere. To će on reći kako, nije pravio kopije. Nije pravio kopije, nego bi ušao u stvaralački postupak majstora. Pri tome je izvanredno proučio kako izgledaju, kako je pravio pigmente sam Vermeer. Dakle, prvo je došao do autentičnih pigmenata bojeni. To je bilo vreme kad bojeni su bili industrijske, nego su se pravile. Dakle, otkrio je postupke kako se prave boje koje je koristio Vermeer. Onda je tražio, recimo, slike iz tog doba, stare, koje ne valjaju, skine pa dobije platne. Dakle, sve je uradio kako valja, tako da su najveći stručnjaci, najbolji poznavaoci Vermeerovog dela, dali potvrdu da su prave. I mi ne bi nikad saznali da imamo kopije, a ne originale. Prema tome, mi bi živjeli u uverenju da imamo njegova dela. A pri tome, vam kažem, nije pravio kopije, nego je otkrio da je Vermeer proveo 2-3 godine u Italiji. Iz tog perioda nema njegovih slika. On se potrudi da dobijemo slike iz tog perioda. Slikane na starim platnima, njegovim pigmentima. Kada je cela ta stvar prošla, ostali bi ubeđeni da je tako. Međutim, holandska vlada odmah posle rata uhapsi Van Meegerena i optuži ga, i bio bi žestoko kažnjen što je značajna kulturna dobra prodao Nemcu. I onda kaže, izvinite, ja sam ga prevario, ja sam mu dao falsifikat. I morao je da dokaže da su to falsifikati. A dokazao je tako što je likove tih koje je koristio tamo neku svoju metresu, njen lik u njoj pokazao fotografije, njoj videli se da je on slikao po... Dakle, morao je ozbiljno da se potrudi da bi ga manje kaznili. Kaznili su ga onda zbog falsifikata, ali je bila manja šteta nego da je prodao kulturna dobra Nemcima, znate.
Mi malo pričamo dok vi slušate. Ovo jeste... Naravno, u svakom slučaju počeli smo od toga, a to je nešto što se i mi u ovom programu koji se zove obrazovni program za decu, mlade i porodicu zalažemo, obrazovanje. Aren Kamberi je profesor na Diplo fondaciji i prva stvar koju ste rekli kad ste počeli da govorite je, ako sam dobro shvatila, obrazovanje. Ja?
Obrazovanje u smislu da jednostavno znamo, da smo obavešteni šta se dešava oko nas. Evo, na tom najnižem prvom nivou. Da ne gledamo nekom dubljem obrazovanju kako radi softver, internet ili digitalna doba uopšte, nego bar neko dizanje svesti da nove digitalne načine komunikacije zahtevaju neke nove, kako da kažem, nove navike. I to je to, učenje bar novih navika.
Da, a na primjer, kažite nam tri nove navike koje možemo.
Tri nove navike.
Tri nove koje možemo da naučimo.
Počnite sa tri.
Do koje možemo mi da naučimo od dece ili da decu naučimo ili da zajedno učimo, možda je to najbolji način, al da.
Po broj jedan, prvo treba da bi dobra navika bila da izbacimo taj neki, kako kažemo, naše glave osjećaj da šta pročitamo na internetu da je bilo kako istinito. Znam, zvuči surovo, ali da pođemo te pretpostavke, da šta god pročitamo na internetu, bez obzira iz koje informacije dolazi, da bar malo imamo sumnje u to. To je jedna ovo korisna navika. Druga korisna navika je bila da malo znamo tu higijenu oko svojih pasvorda, tako, oko svojih načina kako čuvamo svoj telefon ili svoju privatnu poštu i tako. I treća, da bi trebali da znamo da jednostavno stvari koje se na jednom pojave na internetu se ne brišu. To što neko vam kaže da ste obrisali sliku sa Facebooka, vi niste obrisali zaista s Facebooka. To je nemoguće. To je fizički nemoguće da se stvar na internetu obriše zaista sa interneta. To su neke opšte, kao kako ja kažem, neki svetonazori pod kojim bi mogli malo...
Druga stvar je poverenje, a?
Apsolutno.
Na nivou porodice.
Apsolutno, apsolutno. Kao i u svemu u društvu, poverenje je važna stvar i svi zovu ovo doba, jel, s borbom za poverenje, da ne koristim engleske reči, pokušavam da ne koristim te neke floskule kao trust i ostalo, ali skoro svaka kompanija digitalna danas potencira poverenje i sigurnost kao svoju najjaču.
Tako. A čime ga potkrepljuje?
Za sada uglavnom samo jako lepim osmihom, ali postoje koraci, postoje, kako da kažem, neka konačno se prepoznalo na globalnom nivou, vlade su prepoznale da je važno za njihove građane da koriste digitalne tehnologije oslobođeni ovog straha. Znači, bez ovih nekih što sam naveo da mislimo da je sve strašno, da se malo oslobodi. I zbog toga postoje inicijative na globalnom nivou, Ujedinjenim nacijama i ostalom, koji pokušavaju da usklade standarde po kojima će digitalno doba funkcionisati.
Meni se sve čini da je najbolja navika koju možemo da implementiramo ne klikći na linkove koji ti se pojave.
Da, to je da. Da. Ne, mislim, iako ponekad dobijamo, na primjer, mail od osobe koju znamo, i znamo da ovaj tabel ne bi izgledao tako, mi opet kliknemo tu. To je normalna stvar, mi trudimo se, pomognemo prijateljima. Idealna situacija bi bilo da takav mail ne može da završi u našem sandučetu. Ili da je vidljivo drugačije od onoga što završava u našem sandučetu, kao što bi i pismo u našem zaista sandučetu prepoznali baš da li je od...
Rukopis
ili... Da li je baš od infostana ili...
Kako mogu ja da vam ispričam šta se...
Izvolite.
Ne znam kako su mene našli, pošto imam dva prezimena, ovo drugo je udato. I neki advokat iz Amerike mi već treći put piše, a ja sam samo sa drugim prezimenom. Ima tog drugog prezimena autentičnijeg nego što sam ja. Piše mi treći, četvrti put da je on nečiji advokat i da je ta porodica... Naravno, brišem to. Ali malo sam prosledila celoj toj porodici iz drugog prezimena da malo razmisle o čemu se radi.
Da nije neka tetka tamo koja se iselila 42.
Dobro sam postupila, jel
da? Između ostalog, da. U 99,99% slučajeva to su lažni mailovi i to su...
I prilično je mala verovatnoća da mi se javi ujna iz Uganda.
Znamo, gde
da,
mene sim. Našao, stvarno mi i tu na privatni, na
ovaj... Jesi sigurna da si obrisala sve slike s interneta? Evo, čula si
ja
da je to
nemam,
nemoguće?
Ja nemam slika koje sam ja postavljala. Na
dobro.
Ajde vidimo šta nam kažu deca, da se pozdravimo i da vam pustimo jednu tužnu priču koja nije nastala, ne, ružnu priču, ne tužnu, nego ružnu priču koja nije nastala u digitalnom.
Samo jedno pitanje za Arvina. Da li IT lopovi ili internet lopovi, da li oni mogu da se poprave?
Mogu, svi lopovi mogu da se kad poprave. I svi ljudi mogu da se poprave.
Jer oni idu u zatvore.
Idu Boga mi na ozbiljne robije. Tako da nije to opšte toliko unosan i divan posao kao što mnogi misle.
A kažu da im skrate onda kaznu, a onda rade za onu drugu stranu.
Pa to dobro, to je inače
nešto novo lopovi.
Pa to je inače to lopovi, da.
Samo kažu.
Ti lopovi ste.
Neproverena glasina. Dobro, dakle, mogu li da se popravi?
Pa ne može nikako se popravi lopov. Lopov će uvek da bude isti. On će uvek da krade. Ne može on se popravi.
Pa može, ako on tako odluči. Ili ako ga policajci nauče dobro, tako što uzmu pištolj i priteraju ga u zatvor. I onda će on razmišljati u zatvoru i onda će ga pustiti iz zatvora i nadaju se da on neće više nikada krade. Ne mora da znači ako stavljaš nešto gde mu nije mesto, tuđe nešto kod sebe, to ne znači da si lopov. Znači ako imaš druga iz odeljenja pa mu uzmeš nešto i odneseš kući, ne vratiš mu, e to znači da ćeš biti lopov i da si lopov.
Da li sam nekad nešto ukrala? Da, jesam. Ali ništa jako dragoceno. U vrtiću sam krala igračke, ali uvijek bih ih vratila.
I evo nas, stigli smo do kraja. Arvine, hvala vam što ste bili sa nama. Trebalo bi da vas pozovemo da na nivou jel, ove kuće držite časove.
Ne kliktanja na linku.
Postoji jedan deo diplom fondacije koji se bavi tom cyber bezbednošću, pa naravno i da ne, to je
to bi bilo, da. Mada nama stižu stalno ovi mailovi od naših administratora koji čini mi se dosta dobro rade, tako da mislim, osim krađa, što kaže Mika Antić, vrlo se javio se bez pitanja, da je u prvu pesmu on je napisao prvo drugu pesmu, prvo je ukrao od Desanke Maksimović, bar čovjek prist. Hvala vama, hvala Bojani, Ivanu, Nataši, Aleksandru,
Vesni, Aleksandri, Arvinu.
To smo sve već rekli.
To smo rekli.
A Ljubinka Pantić je direktorka galerije u Šidu, gde je živa i gde postoji Ilijanum, galerija Ilije Bašićevića Bosilja, jednog čudesnog čoveka. Čudesna nije ova priča koju ćete čuti, ali svakako ima veze sa kod njega, nažalost, mora čućete.
Da, bolje tako.
Hvala vam.
Kada su novinari saznali ko je, u stvari, ko stoji iza tog pseudonima koji je bio na izložbi Bosilj, onda su krenule vrlo ružne priče da to ne slika Ilija, da to slika neko drugi, pa su onda išle priče da je njegov mlađi sin koji je bio lekar, da je psihijatar, pa da to slikaju čak psihijatrijski bolesnici, a da oni potpisuju svog oca, do toga da to slika sin Dimitrije i da potpisuje oca.
Miljenko Jergović, afera Bosilj, nema zemlje za Iliju. Sena kada Ilija Bosilj pred četvročanim komesarijatom stvara svoju sliku da bi jednu kulturnu sredinu, a zatim i cijelu Jugoslaviju uvjerio u to da uopće postoji, jedna je od najintenzivnijih i najtačnijih slika naših povijesti i sudbina. Činjenica da u tom događaju ne postoji baš nikakva refleksija, deprimantna je kao i tolike druge činjenice kulture. Sitna, ruševna i jadna danas je njezina građevina. Sve zidić do zidića, a svaki sebe doživljava kao da je kineski zid, ili barem dubrovačka zidina. Nema tu zemlje za Iliju.
Mi smo pokušavali da pronađemo u svetskoj istoriji umetnosti takav slučaj, da jedan slikar ili uopšte jedan umetnik faktički pred sudom dokazuje da je autor svog dela, jer to jeste bila neka vrsta suda časti. Bilo je po porodicu i po Iliju vrlo mučno, ali on otišao u Zagreb, on je slikao pred tom komisijom, postavio je sliku, postavio je crtež, krenuo je da nanosi boju, slika se zove Krilata kraljica, nalazi se u našem fondu, kada je naneo boju na tu jednu figuru. Članovi komisije su rekli, u redu je, hvala vam.